Luc ndetrena ke Jésus pi Jourdain lo obabo nyemi wa wesien wa weson pe o brolo loye musu messi satan ko le keli keli kemba ablananio pa dialike ke odi kemba ablanason awekuni ye musu messi satan se ike se owa ati nyami wa sapai se yobwenga mo okaki ariye ye Jésus se ike bekerike na ariye kumba e omasran ngwa musu messi satan fe o lika ngrongro yesu ofa men i pami di bwen kwa kedi kpe kumba o se ike mpa men kwa nga ma oke asiebe ye mpa anyunya ninge kwa ma o afi be pa mami ye nkusu mpa ma sanga nkroke mpa men isonti se akotombo ipra ankaki wariye Jesus se ike bekerike koto ominyamie ibo yesu ikumbake musu messi satan fe ikun o Jerusalem lo ofesie nyamie swa dansu o se ike se owa ati nyamie wasapa tupe asie un lo afin bekerike o se yi anje meke beniausu ye befa o besasu o ma o jansu prama ya bwe Jesus se ike beseke na lata omi nyamie ke musu messi satan lekeleke yi wapan kwa bo anyeme oni yi betinu ele san breu freikun nyame wa wenti Jesus o Galilee menu ekun iduma mfuleleju krokronga be matanlen besu o kreli kebe nyame swa menu be yi aer kankra Nazaret lo, kan onyi lo, sababo ti beken ten, ouru nyemi swanu, afin ke titi sabaken jun, oye so. Oja o li ke, okanga nyemi nden, ye be pa nyemi nwen jofwe ezayi fruan ure isanwo, otike su, ongun likanga ezayi kreke, emi nyemi iwawe msunsu, yeleke ogwa nsungo na mbo jasin fen kre yale fwemu. Osumanke mkan krebe bo betrabe lo mwen beke benya beti. Ye mkan kre anya sifweme ke benwase. Ye nyoma miyafweme nya alage. Ye mkan afwenga emi nyamie oyo isame ye inde. Isi, okata asu, opa ule ifuwa su nyafue isanu, ye, otran aseo. Bekwa nga beo nyamie suanu, benini ekrengren, ye, osebeke, nyamie ndenga bekleri, inu ndenga anti beyen, nde bakmesu. Bikwa bese ke inwyo befe ndefe bo kan obo benwa. Ye bese ke na Joseph wanyo. Jesus se beke nsike amu abu nyandranga bebu se ke are fwe. Yo obobo un are inkremi. amwa senke sanga ayobe Capernaum lo bo etiri yo sakumba song obobo menwa osebe kunke na bre nyeminu ejofwe fi la nyunu ibobo imenu ndena bre pa e makankre amule eli blesu angoti mlameson Israel menu blesonu nziengrani apwen san angroncien awepen dankpa menu mwansonu sangenyamye asumama eli angoti blason beye pisin san angoti blakumbo sareta sidon menu isin keye osumeyo yenyamye nwa ijofwe elize kusu iblesu kokowe fwe kpangba do Israel menu sangé benu ye fi mwa sama san na mambo fin siri ikumba ke inu salio ke be kwanga be o nyame swa nule beti inde son e akumbe tan pa be ja o fon Jésus be pron sou be fe o le leju o kabo be krom o sou igwe kumbo seli pia insu lo ke besuyi kongo nula sange osin be afiere oli Oli Galilee krokumbo be play Capernaum su sababo tibe keten okre belike ilkebo okreben bobenwa yeleke indebo kan okrebeke ole sin grand fwe ke oso bien kumbo asia usubo saki san wasaki o nyamye swanule Okpan kekrekpa oseke e Jésus Nazareth fwe. Nzusa e o eni o e afyon. Aba e sakile. Nsi okpa ati nyemye isanpa. Jésus joli oseke mwonwa le. Ya o bien asu. Asye usun te bien son yi ase nzra anu le. O gyao isu, wa emerike fi. Be kwa be nwa bo be un. Be usa be vye mwuke. Ntu sa helenga. O kwa, asye usu bosa ki sran. Be sre. O make, o sebe ke, be gyao o sran me sun. Be gyao. O ma, iduman fu lele gyu. Krokronga, be matanle me su. Ke Jésus fi nyami swale piteli o Simon aurolo are dan pa gwa Simon si ablayun be kan kreli Jésus kan ase isu o yo are bo gweyun are ntu iun ye be ja usukun banule o ja okun de rike mabel Yantolin, be kwanga, bele, tupati fwebo, be tupati enti, fanu fanu, be fa beble Jezu, ofe isan fwa, be kwa 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 besu, oye be gwegwe, asya usu mekusu, be gya osan pangwa besu, be kwa kekre, be seke, ati nyami wa, sange oye jove, osereke, nama be yjo, afin de sike oti Christ. Ke alien keni ofitewo brolo likakumboti dinu srame kunelele benwini bewa betre yi ase na na otu ibo bewule tange osereke nyamie siele inde kale kro ufre yie mesu oti ikingi isontie osume yo okanya nyinde jide nyamie swamenu.